13º Campeonato de España de tenis en silla de rodas por comunidades autónomas, unha actividade que se vai a desenvolver aquí en Lugo este fin de semana, e que, bueno, xa vou seguro que vai a contar con unha boa organización, porque as persoas que están detrás deste evento levan moitos anos vinculados á organización de probas deportivas de tenis. E, como digo, bueno, pues agradecerles a eles especialmente o seu esforzo, primeiro por ter conseguido que Lugo fora a sede deste campeonato, e en segundo lugar pola organización e desenvolvemento desta actividade que vai a ter lugar estes tres días do fin de semana aquí na nosa cidade, que supón, bueno, pues un novo impulso a este deporte do tenis, que Lugo pues ten un ampla afiliación federativa e non federativa. En definitiva, pues son moitos os deportistas e as deportistas que practican tenis, e que agardemos ademais que en un futuro pues siga medrando, coas aportacións ademais que se foren incorporando nos últimos anos, como a pista de tenis cuberta.